Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte opět mezi rentiéry. Mé jméno je Josef Podlipný a se mnou je tu
Vladimír Fichtner. Dobrý den.
Dnešním tématem měly být původně předpoklady úspěšného prodeje části rentiérského majetku, třeba firmy. Nicméně k úspěšným předpokladům určitě patří znalost prostředí, ve kterém prodej firmy probíhá. Vladimíre, co nás, rentiéry, by mělo teď aktuálně zajímat při prodeji firmy nejvíce?
No něco, co se objevilo trošku i v médiích, ale relativně málo, protože to zasahuje relativně malou část populace, ale je to úsporný balíček vlády České republiky a jedna pasáž, která mluví o tom, že se bude danit příjem z prodeje firmy, pokud takový příjem bude vyšší než 40 milionů korun.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Ne každý to ví, že se bude danit a dříve se nedanilo. Je to opravdu, Vladimíre, tak, že v minulosti, pokud někdo prodával firmu, třeba i opakovaně, to znamená po částech, anebo více firem, tak příjem z toho prodeje nedanil? Nebo to mělo nějaká specifika?
Je to tak, pokud jsme vlastnili akcie naší firmy a vlastnili jsme je déle než 3 roky, tak jakýkoliv příjmy z toho prodeje se nedanily. Stejně tak u SROčka to bylo 5 let daňový test a to se v tuhle chvíli mění. Zdá se a ještě nemáme paragrafové znění, to je potřeba říci. Dneska je 29. května 2023 a věci se vyvíjí, ale z toho, jak to v tuto chvíli vypadá, ten návrh legislativy, vypadá to tak, že se bude danit skutečně všechno, pokud prodáme firmu a prodáme ji za více jak 40 milionů, tak cokoliv bude na 40 milionů, se bude danit. V tuhle chvíli 23%. A to, když prodáte firmu za miliardu, tak těch 40 milionů osvobození skoro nula, samozřejmě za okrouhlovací chyba. Jo.
Ano.
Takže je to významná změna ve způsobu danění, ale je to něco, o čem si povídáme s našimi známými a i našimi klienty už několik let. Prostě daně bude potřeba vybírat a vybírat je od těch úspěšných, nebo mimo jiné od těch úspěšných, je prostě součástí toho většího příjmu do státní kasy.
Vážení posluchači, určitě jsme vám teď dali minimálně námět přemýšlet o prodeji firmy. Pokud o něm již přemýšlíte, tak impuls třeba urychlit ty kroky. Nicméně, Vladimíre, ty jsi řekl 29. května, to do konce roku už zbývá jenom 7 měsíců. Není to málo na právě takovouto aktivitu?
No ono, asi by stálo za to, my když se o tom bavíme s našimi klienty a s našimi známými a kamarády, tak vycházíme z toho, že mohou být 3 takové různé scénáře a to je asi něco, o co se chceme podělit dneska. Jeden scénář je, už mám rozjedaný prodej firmy a chci přemýšlet, jaký to na mě bude mít vliv, pokud bych to nestihl do konce roku. Druhý scénář je, už jsem se rozhodl, že prodám, což samozřejmě není úplně triviální rozhodnutí a trvá roky, velmi obvykle, ale ještě jsem to nezačal dělat. Otázka, jestli se to vůbec dá stihnout do konce roku a co případně s tím mohu udělat. A třetí scénář je, nechci prodávat. Není to něco, co by mě v tuhle chvíli zajímalo, ale i přesto si myslím, že stojí za to i v této oblasti něco udělat.
Vláďo, díky za ten vhled do těchto 3 variant. Pojďme zkusit s každou z těch variant spojit ideálně nějaký příběh, aby našim posluchačům, rentiérům bylo jasné, co se v mysli rentiéra prodávajícího nebo třeba i kupujícího v tento okamžik, pokud je v té jedné z variant, odehrává.
No, já jsem se tento měsíc bavil s Jaroslavem. Jména a čísla budu říkat pozměněná z důvodu ochrany soukromí, ale řekněme s Jaroslavem. A Jaroslav prodává velmi úspěšnou firmu a už je v procesu toho prodeje. Firma je oceněná na více jak miliardu, řekněme miliardu, ať se nám to lépe počítá. A Jaroslav přemýšlí o tom, že ta nabídka není úplně ideální, že je nižší vlastně o něco, než bych chtěl. Ale sdílel se mnou svoje přemýšlení v této oblasti. On říká, tak když to stihnu do konce roku, Nevíme, jaké bude paragrafové znění, tak předpokládejme, že se prostě všechno nad 40 milionů bude danit 23%. Tak když to stihnu do konce roku, dostanu miliardu. Mm-hmm. A mám své jisté, nemusím nic řešit. Je to míň, než si myslím, že je hodnota té firmy, ale dokážu si to představit. Protože když to nestihnu, tak bych od příštího roku musel dostat 1,3 miliardy, které zdaním 23% a dostanu taky miliardu. Mm-hmm. No, abych dostal 1,3 miliardy, to by ta moje firma musela v průběhu let vyrůst o 30%. A ona roste zhruba 10% ročně, takže pro mě to znamená, že vlastně posunu si ten okamžik, kdy dostanu peníze, o 3 roky minimálně.
Ano.
Protože teďko 10%, za rok 10%, dalších 10%, jsem na 30%. Pokud se samozřejmě nezmění způsob hodnocení té firmy, ale on říká, vycházím z toho, že budou podobné hodnotící ukazatele za ten prodej firmy, jako jsou dneska. Uh-huh. A on říkal, no jo, Vladimíre, ale ještě, když si vezmu, že bych tu miliardu dostal hned a společně jsme ji investovali za 6% třeba, tak to mi tam naskočí 60 milionů každý rok. No 3 roky, 4 roky, 5 let, to je další velké peníze. No v principu, já osobně, říkal Jaroslav, jsem došel k tomu, že když neprodám teď za nižší cenu, než si myslím, že bych chtěl dostat, tak budu muset dalších 5 let čekat na to samé. Mm-hmm. A to nevím, jestli se mi chce, jestli mi to stojí za to riziko, protože 5 let jako není úplně krátká doba. Může se stát něco, že firma najednou vyletí nahoru a nebo přijde někdo, že za ní nabídne trojnásobek, ale to asi není moc pravděpodobné. Prostě máme nějaký trh, nějaké zákazníky, něco se děje. Spíš mám obavu, aby nepřišlo něco jako COVID nebo Ukrajina nebo něco podobného. Mm-hmm. Takže vnímám tam mnohem víc v tom příštím 5letém období rizika než benefity. No a je pro mě mnohem zajímavější prodat v tuhle chvíli do konce roku, mít své jisté a nemuset nic řešit.
Úvaha Jaroslava nám, biznismenům, může být blízká, pokud jsme však i správci, tak o to bližší. Protože tak, jak si popsal přemýšlení Jaroslava, co se děje v jeho mysli, tak to už svým závěrem napovídá, že přemýšlí hodně o rizicích. A že v podstatě akceptuje i to, že kupující, ať už je to jedna nebo vícero firem, zájemců, také počítá s tím, že může dosáhnout lepší vyjednávací pozice, nižší ceny, protože si uvědomuje ta rizika, která si uvědomuje i Jaroslav.
No, já myslím, Pepo, že ty úvahy o rizicích jsou hodně spojený s tím, že když člověk chce prodat, tak to je takový proces jako ne týdenní ani měsíční, ale to jsou roky přemýšlení. Jo, prodám. Ne, neprodám. Jo, prodám. Ne, neprodám. Prostě zbavuju se svého dítěte, jo. To není tak jednoduché. A když už ale jako si jako dojdu k tomu, že prodám, už zahájím ten proces prodeje, tak už je to mimo jiné proto, že jsem si hodně popracoval s těmi riziky.
Jo.
Že už nemám takovou sílu, jako to táhnout dál příštích 20 let, jako to bylo těch minulých 20 let. Jo.
Ano.
Že už ani nemám chuť možná tomu věnovat jako 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Že prostě chci užívat si trošku i něčeho jiného.
Je tedy takováto změna. Teď zrovna diskutujeme úsporný balíček, ale může být i jakákoliv jiná budoucí změna. Takovým tím akcelerátorem toho přemýšlení rentiéra prodávajícího?
Myslím si, že jo. Že, ten samozřejmě trošku trouble v tom úsporném balíčku je, že je relativně málo času na to udělat změnu ve své hlavě. Mm-hmm. Ten, kdo do dneška nechtěl prodávat, tak si myslím, že nemá vůbec cenu, aby se snažil něco řešit do konce roku z pohledu prodeje, protože ještě nedozrál. Ještě prostě to nepřišlo k němu. Ale znám lidi, kteří A nedávno jsem se bavil s jedním takovým člověkem, který vlastně už dozrál do toho, že chce prodávat.
Takže jsme se v té druhé kategorii už.
Už pomalu směřuji k té druhé kategorii lidí, kteří už se rozhodli, už to vnitřně jako prožili a řekli si jo.
Takže v tom přeneseném slova smyslu té rodiny a potomků už vidím, že ten ženich pro mou dceru by asi mohl vyhovovat, nejenom dceři, ale i mě jako rodiči.
No,
a nebo tam ještě ten ženich není?
Ne, tam ještě ten ženich není. Mm-hmm. Jo, Tomáš zrovna, s Tomášem jsme se známe dlouhé roky, možná 20 let. A poprvé jsme se bavili o tom, že by možná stálo za to prodat firmu, protože Tomášovi je 70. Mm-hmm. Někdy před 2-3 lety. A v té době, přestože už zahájili jako ten proces prodeje, tak nedošli moc daleko, protože jeho další společník, který má stejný podíl v té firmě, si to rozmyslel. Je teda stejného věku, jo. Spolu podnikají dneska už, říká 30 nebo 32 let, opravdu dlouho. A ten společník jako, no já nechci ještě, já nevím, co bych dělal. Prostě různé důvody, ale to tak máme každý. Jo. Prostě to rozhodnutí prodat opravdu není triviální, každý ho zná. Kdo ho někdy zažil, takovou tu agonii té nerozhodnosti, což je nám netypické. My jsme jako rozhodní. My jako jsme dokázali něco, protože jsme se dokázali rozhodnout a jít nějakým směrem. Tak společník Tomášův to nechtěl. A v tuhle chvíli ale už taky si řekl, že chce. A vlastně Tomáš a ten jeho společník si řekli, jo, chceme to řešit. A ještě předtím, než přišel úsporný balíček Petra Fialy, tak jsem Tomáše propojoval s firmou, která se specializuje na ten prodej. Byli jsme společně v té firmě, já jsem mu pomohl vyhodnotit tu jejich smluvní dokumentaci a cenové podmínky, které mu nabízeli, protože člověk prodává firmu jenom jednou a samozřejmě úplně neví, na co se má zaměřit, takže to bylo něco, co třeba Tomáš oceňoval, protože to zrychlilo ten proces. A u Tomáše je rozumná šance, že ještě to do konce roku může stihnout. Je to na hraně. Většina těch procesů prodeje trvá 6 až 18 měsíců. Jo, prostě není jako... A teď je vlastně 6-7 měsíců do konce. Takže je to opravdu na hraně. A je to hodně individuální, zda se to může nebo nemůže stihnout. Já bych každému, kdo jako chce v této oblasti jako přemýšlet, tak řekl, zkuste se potkat s někým, kdo to dělá dnes a denně. Koho je to chleba? A zeptejte se ho, jestli se to dá stihnout.
Naše posluchače, rentiéry, Vláďo, teď určitě napadá, máme za sebou dvě kategorie. První, už jsem rozhodnut, prodávám a mám jednoho nebo více zájemců. Druhá, jsem rozhodnut a hledám potenciální zájemce a průnik mezi jeho zájmem na straně kupujícího a mým na straně prodávajícího, nebo dokonce vícero osob prodávajících jako společníků. To znamená, máme za sebou dvě kategorie a rentiéři se určitě ptají, co bych, ať jsem v jedné nebo druhé kategorii, vlastně měl dělat, aby byl alespoň částečně pod kontrolou ten proces a aby byl vyšší úspěch při prodeji té firmy. Co bych měl dělat? Co to jsou ty kroky? Nemusíme je říkat v pořadí, spíše se soustřeďme na ty nejdůležitější.
Z mého pohledu, vzhledem k tomu časování třeba teďka úsporného balíčku, tak já bych se tam soustředil na zkušenost, kterou mi sdílel jeden můj dobrý kamarád, který říká, hele, prodal jsem už 3 velké firmy, několik malých, chce to mít svého poradce. Mm. Jako to nechce dělat sám, ztratí to energii, jo.
Jak si vyberu toho poradce?
Musím začít googlit anebo se ptát kolem sebe, kdo byl s kým spokojený.
Mm-hmm, výborně, jo, takže reference hodně pomáhají.
Reference asi to nejdůležitější, no, protože tohle je jako velmi intimní záležitost a když se zeptáte někoho, s kým se vám dobře povídá a on byl spokojen s tím, kdo pro něj dělal, tak ta šance, že to klikne, je docela dobrá.
Co bych měl od toho poradce očekávat? V čem mi to jako rentiérovi prodávajícímu pomůže?
No, ten poradce hlavně má systém. Mm-hmm. A to je to nejzásadnější. On ví, co má dělat. Jo? Jaroslav zvolil teďko cestu bez poradce. Mm-hmm. Při jednu firmu prodal, říkal si, no, tak to zvládnu i bez toho. A teďko není úplně rád, protože vlastně dostal jenom jednu nabídku. Ten poradce většinou dokáže získat více nabídek. A držet alespoň dva vážné zájemce do poslední chvíle v tom peletonu na špici je důležité pro to, aby ta cenová podmínka byla co nejlepší. Takže, ale zpátky k tomu poradci. Poradce má systém. Poradce má tah na branku. Uh-huh. Je to jeho biznis. On ví, co má dělat. První.
A nejsem na to sám.
Přesně, on ví, co má dělat. První, druhý, třetí, čtvrtý. Jo.
I přesto, Vláďo, že na to nejsem sám. Z vlastní zkušenosti při prodeji třeba nějaké části rentierského majetku, to, že na to nejsem sám, že mám poradce, ať už právníka, daňaře nebo poradce právě na prodej firmy, znamená, že tomu mohu, věnovat méně času, nebo naopak?
No to není úplně triviální odpověď, jo, protože prodej firmy vyžaduje energii.
Ano.
Jako energii navíc. Jo. Ono většinou to dopadne tak, a já jsem to viděl u některých lidí, většinou to dopadne tak, že když do toho jdete sami, takže to ztratí tu energii. Jako zkoušíte
to. Vyprchá.
Tomáš to zkoušel vlastně, jo, teďko. V minulým roce vlastně, kdy se rozhodli se společníkem, že prodají, tak jednu firmu oslovili, druhou firmu oslovili, třetí firmu oslovili, ale najednou se tomu, jako, jak to on říkal, prostě ztratilo to páru, jo, prostě.
Klesa.
Najednou, on říkal, no já nevím, co s tím mám dělat. Já říkám, Tomáši, ale to je jednoduchý. Ty na to nemáš čas, řešíš biznis a není nikdo, kdo by to vzal a táhnul dopředu. Uh-huh. Ty se musíš vrátit k těm poradcům, kterým si před pár lety se společníkem řekl, no víte, my jsme si to rozmysleli, zvedni telefon, zavolej mu a zkuste to jako navázat na to tam, kde se skončili.
Jsem rentiér, rozhodl jsem se tomu věnovat čas, vybral jsem správného poradce. Co by mělo následovat nebo co by nemělo chybět ve výčtu těch úkonů, aby opravdu to byl úspěšný prodej?
No u toho výběru poradce ještě jedna důležitá věc, pokud je dobré znát jako ty podmínky, za kterých se ta transakce udělá, a tu smluvní dokumentaci, kterou s tím poradcem budete uzavírat.
Ano.
Protože ona samozřejmě velmi ovlivní, jak ten to výsledek nakonec dopadne. Jo? Jestli ta struktura ceny třeba té poradenské firmy je hodně postavená na tom úspěchu.
Mm-hmm.
Jo? Jsou kontrakty, které mají v sobě pevnou částku.
Ano.
A nebo všechny ty kontrakty, které já jsem viděl, mají vždycky pevnou částku a částku za úspěch. Podíl na tom úspěchu.
Mm-hmm.
A někdy ale je to 70% váhy fixní cena a 30% úspěch. Mm-hmm. Ale může to být taky 10% váhy fixní cena a 90% úspěch.
Takže mít poradce, který má společnou motivaci s prodávajícím. Je to můj poradce, měl by mít společnou motivaci.
Z mého pohledu určitě ta motivace je důležitá, ale říct jako od stolu, jaká je ta správná varianta, určitě chceme jako podnikatelé mít někoho, kdo má motivaci dokázat to, co my chceme.
Mm-hmm.
A takže váha té složky za úspěch by měla být významná.
Mm-hmm.
Jestli to je 50, 70 nebo 90%, může záležet na individuální situaci v té firmě. Jo, opravdu bych nechtěl to říct teďko jako mávnutím nebo takhle od stolu. Je to individuální a je potřeba trošku o tom popřemýšlet. My neděláme poradenství při prodeji firem, mm-hmm. ale my třeba pomáháme lidem, s kterými se známe, vyhodnotit tu nabídku od těch poradců.
Mm-hmm.
Jako dostat lepší podmínky. Říct, hele, tohle je důležité a tohle vlastně není důležité.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentiery.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentiery.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou navštivte adresu www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Mě teď napadá jedna otázka, ale zároveň s ní i odpověď. I přesto tu otázku položím. Rentier, který má vybraného dobrého poradce a má rozmyšleno, za kolik chce prodat a za kolik už ne. A obvykle hledá odpověď i na otázku, co ale budu dělat, až ty peníze získám. Patří to opravdu mezi ty důležité otázky, které by si měl rentier zodpovědět ještě předtím, než se do toho pustí?
No, většina lidí, které já znám, kteří prodávali, tak si kladli otázky, co budu dělat jako se svým časem, až tu firmu mít nebudu. Uh-huh. Ono to většinou nenastane hned, protože ten nový kupující obvykle požaduje, aby člověk zůstal, aby ten bývalý majitel zůstal ještě 2 roky nebo 3 roky a pomáhal tu firmu ano, posunout
jako
dál.
Jako poradce třeba.
Často je ta cena cena prodeje firmy strukturována tak, že 60% zaplatíme hned, nebo 50, nebo 70 a další části, až když dopadnou nějaké výsledky za rok, za 2, za 3.
Po dosažení nějakého růstu třeba.
Přesně tak. Takže a tím se snaží ten nový kupující motivovat toho stávajícího majitele, aby pomáhal ještě té firmě, dál.
A zároveň do jisté míry si zajistit i svou investici, aby nekoupil kostlivce ve skříni.
Přesně tak. Není to úplně triviální, jako zůstat ve firmě, o který jsem rozhodoval 20 let a najednou poslouchat někoho jiného. Jako většina lidí, které já znám, to nepřežije, protože je to prostě moc velké jako srážka s tou buď korporací, nebo prostě s jiným majitelem, který vlastně má tu pravomoc si dělat, co chce. Nebývá úplně triviální, ale jsou lidé, kteří jako naopak našli i v té nové firmě a v té nové struktuře třeba nějakou další perspektivu. A vím, že třeba kluci z Papyriusu, tak ty vždycky mluvili o tom, že jako ta nová firma, která k ním přišla, Home Depot, tak vlastně jim ukázala nějakou novou perspektivu a že je to tam bavilo. Jo. Ale většina lidí, který já znám, tak to bylo spíš jako složitější. Jo. Ale takže zůstávám, řekněme, že zůstanu ve firmě, ale po 2, 3 letech už nejsem ve firmě. Jo. A co budu dělat? Tak většina lidí, který já znám, tak si klade otázku, co budu dělat. Ne, co budu dělat s penězi, až přistanu na účtu. To většinou ale bývá problém, protože když si tu otázku nepoložím, tak můžu dopadnout jeden člověk, s kterým jsem se potkal, a potkal jsem se s ním v okamžiku, kdy on říká, Vladimíre, já mám 100 milionů na účtě, už rok, a ještě jsem s nima nic neudělal, protože jako ty bankéři, kteří viděli ty peníze, že přišli, tak mi něco nabídli, ale to se mi vůbec nelíbilo a já vlastně jsem takový paralyzovaný, nevím, co s tím, jo. A já jsem mu říkal, ale Honzo, je to jednoduchý, jo. Když neuděláte to rozhodnutí, tak každý měsíc přicházíte o 250 tisíc. A já říkám, a on říká, jako a proč, jako 200, no, já jsem říkal, no protože je inflace 3%, ze 100 milionů 3% jsou 3 miliony, když to vydělíte 12, jako je měsíců v roce, tak je to 250 tisíc. A on říká, aha, to bych asi měl něco dělat, že jo. No tenkrát byla inflace jenom 3%, tak to bylo jako relativně málo bolestné, jo, ale v tuhle chvíli ta situace je úplně jiná. A o to důležitější je vlastně při diskuzi o tom prodeji přemýšlet o tom, co udělám s penězi, až mi přijdou na účet. Když to začnu řešit až ex post, tak ztratím měsíce, ale klidně 5-6 měsíců nebo rok, jako tady ten člověk, o kterém jsem mluvil.
Mě napadá příběh Karla, který, a doufám, že se ho to nedotkne, pokud se pozná v tom příběhu, protože jinak se nejmenuje Karel, ztratil nejenom čas, ale ztratil vlastně i soudnost v určitém okamžiku. A nemyslím to bezlem. Stalo se to, že prodal firmu z části, většinové, a finanční prostředky mu také ležely na účtech, dokonce i švýcarské banky. A všichni mu v ten okamžik nabízeli spoustu svých vlastních produktů. Někdo i produkty, které nebyly jeho vlastní. A protože on se v té oblasti neorientoval, tak zcela logicky měl obavu udělat ten krok, ten finální krok, co s těmi finančními prostředky vlastně udělat. A protože se dříve orientoval dobře v biznesu a orientuje se stále dál, tak co myslíte, vážení posluchači, co udělal? No opět naskočil do biznesu. Naskočil do 3 biznesů. Z toho 2 označil za... on tomu říkal, hele, konečně jsem zjistil, o čem mluví rčení mrtvého koně neoživuj. Vypadalo to jako velmi atraktivní koupě, no protože ten kůň byl opravdu nemocný. A až časem zjistil, že vlastně už byl téměř na sklonku svého života a tím pádem ty peníze věnoval v podstatě tomu prodávajícímu. A ta poslední ze 3 investic ani nevyrovnala v nejbližších letech tu ztrátu z těch zbylých 2. A přesně on, teď řeknu jeho slovy, dospěl k závěru, že kdybych byl býval věděl, jak to bude složité se starat o finanční majetek, tak bych firmu vůbec neprodával. Načež reagoval jeho syn a říkal, tati, ale my jsme ti jasně řekli, že tu firmu nechcem. Že jediná cesta je ji prodat. A on říkal, ano, máš pravdu. A pokud bych si včas uvědomil, že nevím, jak se starat o ty finanční prostředky, tak bych více času věnoval tomu, jak se o ně postarat po té, co je získáme, a méně času samotnému prodeji firmy.
Hele, já vždycky říkám, když někoho potkám takového, tak říkám, počítejte, že 5-6 měsíců to jako to trvá, to přemýšlení, ano, o tom. Jo? I když si spolu nastavíme nějakou strategii, budeme o ní diskutovat, řekneme si, takhle by to mohlo vypadat, tak abyste to navnímali do důležitých důsledků, tak jako ten prostor mít 5-6 měsíců je jako velmi, velmi příjemný.
Vláďo, ty jsi zmínil 5-6 měsíců. Teď se nabízí podívat se i na tu třetí část. V podstatě ještě nejsem rozhodnut. Možná někdy v budoucnu budu uvažovat o prodeji firmy nebo části rentiérského portfolia. Co pro tento okamžik a těmto rentiérům poradit?
Tak je jasné, že nestihnou ten termín jako 1.1.2024, kdy se ty daně asi změní. Uvidíme, jaké bude paragrafové znění, třeba to bude ještě nějak jinak.
A je třeba se tím nějak trápit?
Není asi. Jako asi s tím nic neuděláme, takže prostě majetkové daně se budou vybírat. A já bych řekl jednu věc.
A budou se vybírat takové, jako je teď vidíme, že by výhledově mohly být nastaveny, anebo bude hůř?
No, jestli si někdo myslí, že bude líp, co se týče daní, tak já mu přeju jeho optimismus. Já si to nemyslím.
Takže by v podstatě ani toho vlastníka, správce v té třetí kategorii nemuselo tolik trápit to, že teďka zaplatí nějakou daň, protože je velká pravděpodobnost, že v budoucnu zaplatí ještě vyšší. Je to tak?
Podle mě to tak je. Mm-hmm. Podle mě to tak je a kdybych se měl podělit o nějakou svoji zkušenost, kterou jsem taky sám zažil, tak bych řekl, i když o tom nepřemýšlíte, tak tu firmu budujte tak, aby byla připravená na ten prodej. Nestavte ji na sobě. Uh-huh. Ten koncept len on, jako Lennon, řekněte mu goodbye prostě a nestavte to na sobě. A to bych řekl, že je jedna z klíčových věcí.
Ty už si u těch aktivit co udělat? To znamená v podstatě neřešit ten stres z toho, že teď nestihnu nějakou daňovou změnu, ale soustředit se na to důležité. A mezi to důležité patří koncept rozloučit se s Lennon. Nestavět to na své osobě. Co dalšího bys k tomu přidal?
Druhá věc, najít někoho, na kom to stavět budu. Mm-hmm. Najít někoho, kdo bude pokračovat. Jestli to je rodina, a někdo z nás, někdo z dětí nebo příbuzných, nebo je to externí manažer, nebo někdo zevnitř firmy, koho nechám vyrůst třeba do role toho generálního ředitele,
ano,
tak je nesmírně kritické, protože pokud nebudu mít člověka, kterému budu věřit, tak se mi z té firmy nebude chtít ven. Mhm. Ale dřív nebo později prostě z té firmy odejdu. To tak je, bohužel, věk je věk a energie je energie a ta se postupně vytrácí s věkem, takže...
A najít nebo hledat? Je to tak, že tento proces také nějakou dobu trvá najít toho nástupce, ať už v rodině nebo mimo ní?
No to je téma. To je téma, které... To je na samostatný podcast, bych řekl, jo. Protože my jsme s Radkou zažili x případů, kdy jsme hledali nebo našli člověka, co se postará o sil, člověka, co se bude starat o finance, nebo generálního ředitele. A dlouho jsme se učili, jak to neudělat, aby to nedopadlo špatně. Jo. No ale nechme to na jinou debatu, to je opravdu jako na další separátní díl našeho vysílání. Takže určitě jenom hledat.
Posluchači se určitě také těší na to, až se tomuto tématu budeme věnovat do většího detailu. Pojďme tedy říct pro tu třetí kategorii, krom konceptu Lennon a hledání nástupníka, co ještě je důležité?
Ještě bych tam řekl, že je dobré firmu vyčistit. Na tom se shodnou všichni, kdo jsme prošli tedy tím procesem prodeje.
Co si máme představit pod vyčistit?
Ale hodně lidí si pro svoji firmu, aby nemuseli vytahovat peníze z firmy, koupilo kancelářskou budovu, které ta firma sídlí.
Ano.
Nemám na mysli teďko výrobní závod, ale vysloveně kanceláře. Nemuselo by. Normálně by si ji nekupovali, ale nechtěli vytahovat peníze z firmy, tak to koupila firma. O takovou kancelář žádný strategický partner nemá zájem. On má zájem o ten biznis, ne o to, kde sídlí. On nechce dělat kanceláře. Takže vyčistit majetek, který tam nepatří do té firmy, který vlastně tam je, protože je vlastně svým způsobem jako soukromý majetek, který jsem si pořídil, aby to bylo daňově efektivnější.
Nebo připravit nějakou holdingovou strukturu, kde ten zájemce může říct, ano, mám zájem z té holdingové struktury o subjekt A, B, C,
to je součástí
D
toho,
a E, ne.
To je součástí toho čištění. Hmm. Jo. Kamarád mi vyprávěl, že měl firmu, která nebyla, nebo měl divizi, která vlastně neměla nic společného s jeho primárním biznesem. A že ten investor, který přišel, řekl, to je minus milion euro za tuhle tu divizi, protože pro nás je to jenom riziko, nechceme jí, jenom se s tím budeme muset potýkat. No taky vyčistil tu strukturu, takže tu firmu vyňal z té, jako z té struktury ještě před tím prodejem a nakonec ji prodal jako za několik milionů euro do plusu, ne do mínusu.
Tomu, kdo ji potřeboval naopak.
Tomu, kdo byl zase strategický partner na ten biznis. Jo. Jiný způsob čištění, třeba Tomáš má nějaké minoritní akcionáře. Jo, jako to taky není úplně vhodné. Prostě nejlepší je, když je jeden partner, s kterým se jedná.
To znamená vyplatit akcionáře dříve, ty společníky, než prodávám firmu.
Prostě vyčistit.
Okay.
Vyčistit, jo. Takže asi bychom si o tom mohli povídat déle. Už toho času v tomhletom díle jsme strávili relativně dost na téhleté oblasti. Takže tohleto bych řekl, že jsou ty tři základní věci. Nestavět to na sobě, najít nástupce a vyčistit tu firmu. A je tam spousta dalších věcí, které je dobré udělat, ale to už bych nechal na někoho specializovaného, kdo se individuálně podívá na tu firmu a řekne, hele, tohle u tebe je to důležité.
Láďo, děkuju a věřím, že i za vás posluchače. Dnes jsme se, Vláďo, bavili o širší oblasti, kterou jsme zúžili právě na úsporný balíček, to znamená budoucí daňovou zátěž při prodeji firmy. Řekli jsme si, že při prodeji firmy může být prodávající, řekněme, ve třech fázích. Buď už je rozhodnut a má partnera, který mu pomáhá s prodejem firmy, tudíž má i zájemce, nebo se o to zasadil sám. Druhá kategorie, kterou jsme tady rozebírali, je, že je rozhodnut, ale teprve hledá ať už partnera nebo zájemce o koupi toho, co prodává. A třetí kategorie je, že o tom teprve uvažuje, nebo možná ani neuvažuje, ale je to oblast, která ho dříve nebo později zřejmě v těch úvahách potká. A řekli jsme si, co by takovýto prodávající měl absolvovat. A pokud, vážení posluchači, vás zajímá větší detail, ať už z oblasti prodeje firmy nebo přípravy právě na prodej firmy, my se s Vladimírem budeme těšit na vaše otázky a někdy příště mezi rentiéry se tomuto tématu určitě budeme věnovat. Pro dnešek se s vámi loučím, mé jméno je Josef Podlipný a přeji vám hezký den.
Mé jméno je Vladimír Fichtner a těším se zase někdy na shledanou mezi rentiéry.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.